Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om polarkokken Adolf Henrik Lindstrøm og boka Et liv I isen, skrevet av deg, Jan Ove Ekeberg. Og Lindstrøm, han var på mange måter superkjendis han I Norge for 100 år siden.
Ja da, det var han. Han fortsatt Norges eneste internasjonalt kjente kokk. Det har ikke vært noen etter han heller. Og grunnen til det var jo at han var med på alle disse store polarekspedisjonene som ble kjent I samtiden. Du kan si at når Roald Amundsen står på Sydpolen 14. desember 1911, så må du helt frem til månelandingen for å finne en hendelse, en ekspedisjon, oppdagelse med tilsvarende nyhetsverdi faktisk. Så det gjorde jo, han var jo også en ganske kjent person før den tid også. Men etter Sydpolen, så alle de som var med på Sydpolen ble internasjonale kjendiser. Til og med et par av hundene.
Ja, ikke sant? Obersten blant annet.
Ja, obersten ikke minst.
Nei, fordi han opplevde jo det, eller fikk jo være med på alle de store ekspedisjonene, Lindstrøm.
Ja, det begynner jo egentlig med fram en, altså Nansens ferd over Polhavet da. Og der han jo egentlig bare med på charmøretappen, men det skal jo vise seg å bli avgjørende for hans videre karriere, kan man si. Fordi det som skjer jo det at utrolig nok, det en lang historie, altså vi får nøye oss med å fastslå, at Otto Sverdrup vender tilbake til Norge med fram I akkurat I de samme dagene som Hjalmar Johansen og Fritjof selv kommer tilbake etter å ha forsøkt å nå Nordpolen på ski. Litt tilfeldig med hjelp av en britisk ekspedisjon så kommer de seg til Skjervøy da, samtidig omtrent med at Otto Sverdrup kommer tilbake fra ferden over havet og driften gjennom isen. Og så forenes de I Tromsø og gjøres da sånn noenlunde klar for en seilas sørover. Her skal alle større steder og besøkes, og det skal feires, og det masse festligheter på gang. Og en hadde ikke med en fast kokk. Nansen var på veldig mange vis en måteholdsmann I alle sammenhenger, så en kokk kunne ikke han helt se behovet for. Nei. Men det gjorde definitivt mannskapet. Så når de kommer til Tromsø, så bestemmer de seg for å hyre på en kokk. Og da spør de seg for da, hvem kunne passe. Jo, det en kar her som har vært kokk I Ishavet I mange, mange år, og I det siste så har han vært kokk på luksusdampere, som har fraktet rike turister gjennom Lofoten og Vesterålen og sånt mer. Det en industri som kom på I den tiden, og han heter Adolf Henrik Lindstrøm. Så han går ombord I Tromsø og med på hele denne, skal vi si, ferden rundt oss og sørover da. Og så det jo sånn da at hvis vi skal ta forbindelsen da til hans senere ekspedisjonsliv, at Otto Sverdrup jo kaptein på fram. Fritjof jo ekspedisjonsleder, men Otto Sverdrup kapteinen. Så han blir jo da kjent med Lindstrøm, og to år senere så reiser Otto Sverdrup ut på sin egen ekspedisjon fram 2, som skal kartlegge dette arkipelaget mellom Grønland og Kanada, og der Lindstrøm med som stuart og kokk da.
Og da han virkelig I gang.
Da han virkelig I gang. Ja. Den ekspedisjonen var I 4 år, så det den lengste av alle de norske polarekspedisjonene.
Men du, hva var det som fascinerte deg med livshistorien til Lindstrøm I den grad at du valgte å skrive en egen bok om det?
Det var faktisk et dagboksnotat som Roald Amundsen gjorde på Sydpolen. Da skriver han altså i dagboka si at han har ydet de norske polarekspedisjoner større og verdifullere tjenester enn noen annen mann.
Du verden.
Ja.
Det sterkt.
Det sterkt.
Stor påskeutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du I din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og det, du skulle jo tro at Roald Amundsen kanskje skrev noe sånt om Fridtjof Nansen, som var hans store forbilde, men det skriver han altså om Adolf Henrik Lindstrøm. Og når jeg leste det, og denne første gang denne boka har jo kommet ut tre ganger, Et liv I isen, polarkokken Adolf H. Lindstrøm, så kom den ut på Kagge, og Erling Kagge jo svært interessert I polarhistorie, og jeg diskuterte dette her med han. Og så sa jeg, skal vi prøve å finne ut om dette riktig, om dette var noe Amundsen skrev etter fem akkevitter, eller om han faktisk mente det. Og så ble vi enige om det da, og Erling hjalp også mye til med researchen I den perioden, og åpnet noen dører for meg også. Så og jeg mener at Roald Amundsen har dekning for sine ord. Ikke først og fremst fordi Lindstrøm var en kokk, som holdt skjørbuken på avstand, som jo var en fiende av alle ekspedisjoner den gangen. Det finnes ikke, forekommer ikke I Lindstrøms ekspedisjoner, fordi han visste hvordan han skulle motvirke den type sykdommer. Men fordi at Lindstrøm har en egenskap. Han på mange måter I det yttre en type klovneaktig figur, jovial finnmarking med et relativt sterkt ordforråd, hammefesting, intet mindre. Så, men han har en sosial intelligens og en empati. Han en type husmor på disse ekspedisjonene, og det roller som ingen av de andre kan fylle.
For dette var, altså disse polarfarerne var I grove trekk, det var tøffe folk.
Det var barskinger, selvfølgelig. Du overlever ikke på disse plassene uten å være det. Men ikke minst I hodet. Det en undervurdert egenskap, eller det må man kanskje tenke litt nøyere på. En ting å kunne gå liksom 300 mil på ski inn til Sydpolen og tilbake igjen. Men en annen ting liksom å være ute I, på den mest forblåste plassen I verden I et år. I en liten hytte. Og I lange tider var jo Lindstrøm også alene på basen, for de andre var ute på ekspedisjoner. Så den psykiske styrken på mange måter like viktig som den fysiske styrken. Og Roald var jo så imponert over Adolf Henrik at han ville ha med til på ski, da lo han godt. Så han kjente jo tydeligvis også sine begrensninger da, at han skulle gå til Sydpolen og tilbake igjen, det så han på som direkte latterlig. Så han visste hva han dugde til, og så var han også en sånn type tusenkunstner. Han var jo også mekaniker som kunne reparere instrumenter da, som målte vær- og vindforhold og temperaturer og fuktighet og så videre og så videre. Og så spesielt på Fram 2 så flår han jo, preserverer fugler blant annet, stopper ut. Han preserverer blomster og forskjellige sånne ting, samler inn stein på oppdrag fra Universitetet I Oslo. Det var han ikke så rent lite stolt av, tror jeg. Han hadde jo ikke noe mye utdanning, for å si det forsiktig.
Nei,
han kunne knapt nok skrive. Han leste nok en del, men skriveferdighetene var ikke rare greiene.
Nei. For å gripe fatt I det, altså hvordan var det å rekapitulere livet til en mann som nesten ikke etterlot seg noe skriftlig?
Ja, det var ikke så lett. Nå så jo denne, jeg skrev jo denne boka her I perioden 98-2000. Nå har Fram-museet digitalisert alle disse dagbøkene, og de skrevet ned på vanlig norsk, og så videre, og så videre. Den gangen så lå de originale dagbøkene I universitetsbibliotekets håndskriftsamling.
Ja.
Så jeg satt i universitetets eller universitetsbibliotekets håndskriftssamling og gjennomgikk en god del dagbøker. Der var det en kar, en bibliotekar, som var den eneste som kunne tyde Roald Amundsens håndskrift.
Akkurat.
100%. For ikke bare var jo mye av disse dagbøkene skrevet med votter inni et telt og med blyant. Men Roald Amundsen, han lagde sitt eget språk. Han lagde sitt eget fonetiske språk. Så han skrev ikke J-E-G. Han skrev J-E-I.
Han skrev som han snakket om.
Han lagde seg sitt eget fonetiske språk.
Ja.
Han var i aller høyeste grad en meget spesiell mann. Men så du måtte på en måte bruke litt tid da.
Mm.
Men jeg tok meg tid til det da. Mm. For det var den eneste måten å finne Lindstrøm på, var gjennom de andres dagbøker, og også bøker da.
Mm.
De skrev jo bøker etter ekspedisjonene. Mm. Men det du ser var at disse bøkene, de var jo veldig pynta på. Ikke sant? De var ment og skulle liksom, de skulle man leve med i lang tid.
Mm.
I dagbøkene kommer jo fram en helt annen, et helt annet bilde og en helt annen sannhet. Og når du setter ned det og studerer dagbøkene fra for eksempel Sydpolen,
mm.
så står det mer i de dagbøkene om Adolf Henrik Lindstrøm enn det gjør om Roald Amundsen.
Helt fant. Altså, det sier ikke så rett lite om hvilken posisjon han må ha hatt.
Nei, han var et sosialt sentrum, ikke sant?
Mm.
I nyere tid så har det gjort masse forskning på dette her. Ikke minst har amerikanerne gjort det i forbindelse med måneprogrammet sitt,
mm.
om hvordan mennesker påvirkes av isolasjon. Da. Langtidsisolasjon har også gjort et stort program om disse Polaris-ubåtene som ligger under polisen med styggedommene sine.
Mm.
Og de viser det at liksom maten, det sosiale samværet rundt maten og byssa,
mm.
det er, kan knapt nok overdrives for å som på en måte trivselsfaktor
mm.
i den type lange isolasjoner. Da.
Mm. Mm.
Og som vi var inne på tidligere, så denne fram-ekspedisjonen, altså der var det i 4 år altså.
Mm.
Det var 14 mann, to dør,
mm.
Blant annet legen. Da var Otto Sveidrup kirurg,
mm.
for han kunne flå en moskus i 30 kuldegrader, og var god til å slippe kniver. Så du kan bare tenke deg hvordan dette her var. De møtte noen netsiliker, en og annen amerikansk hvalfanger og sånne ting,
mm.
når de kom lenger sørover da. Men det var en total isolasjon, ikke sant?
Mm. Mm. La oss holde litt på den, fordi det der er fascinerende. Vi snakker 4 år, det er mørkt, det er kaldt, det har begrenset plass,
mm.
det knaker hele tiden, altså skipet er til enhver tid i fare for å bli skrudd ned.
Ja da. Om ikke til enhver tid, så i hvert fall
innimellom.
Ja. Innimellom.
Ja. Ja. De og de har hverandre.
Ja da, og en annen trussel, det er jo brann.
Mm.
Brann ombord i et skip er jo en like stor trussel som isskruing egentlig
mm.
i disse situasjonene her.
Mm.
Så de må til enhver tid ha beredskap for at vi må ta på oss skiene,
mm.
og så må vi gå til nærmeste by. Den er der borte, den ligger ca. 150 mil unna.
Mm. Mm.
Ja. Så nei, det lever jo under et press.
Det er psykologisk press disse ja. Folka lever under, og det over så lang tid. Og det er jo interessant baktekk med tanke på Lindstrøms kvaliteter.
Mm.
Fordi han, som du har vært inne på, han byr på seg selv. Han er underholdende. Han lager god mat. Han er et sosialt kraftsentrum. Det er kanskje ikke så rart at han opptar så mye plass i disse dagbøkene til de andre.
Neida, overhovedet ikke. Og så ser vi også at han løser problemer for Sveidrup, uten at Sveidrup på en måte bidrar overhovedet nesten er litt imot. Jeg kan nevne et eksempel på vi har fortsatt fram to, altså kartleggingen av dette arkipelaget mellom Grønland og Kanada. Der skjedde det mye forskning, veldig grunnleggende forskning faktisk, på arktisk flora og biologi. Det var med to naturvitenskapsmenn, en svenske som heter Simons, og en dansk biolog som heter Bay. Denne Simons, han var en småspist liten spjæling, vil vi si litt uerbødig i dag. Han blir jo senere anerkjent som en stor vitenskapsmann, en ny, kan vi si, altså han kartlegger hele denne floraen oppe i Arktis der, men han vantrives altså så vanvittig at han nesten går til grunne psykisk.
Mm.
Og så gir da Lindstrøm, han særbehandling. Lager spesiell mat til han, gir han ekstra oppmerksomhet. Ja, jeg vet ikke om man serverte han noe fuktige varer også, som egentlig kapteinen skulle ha full oversikt over, men i alle fall. Så det fører jo til en konflikt med Otto Sverdrup, som mener at her er vi alle mannfolk, vi alle må stille likt, og så videre. Men det overser Lindstrøm mer eller mindre. Mm. Og det fører jo til at denne Simons da, holder ut altså. Mm. Han er jo anerkjent som antarktisk Linné, ikke sant? Mm. Altså den som kartlegger og systematiserer hele den floraen der oppe, eller starter det arbeidet i hvert fall da. Mm. Så det at han på en måte ser mennesker på den måten, er jo med da å berge denne mannen som ellers hadde kanskje gått til grunne, låst seg inne, i verste fall begått selvmord, eller ja, som ikke tålte denne isolasjonen. Da.
En stor sosial begavelse med ja, høy grad av sosial intelligens.
Ja, da. Mm. Ja.
Mm. Men jeg tenker...
Jeg må få lov til å rose Tor Boman Larsen, som jo også har skrevet veldig mye polarhistorie og veldig mye bra om polarhistorie. Han skriver om Lindstrøm at i det ytre var han en klovn, men i det indre et sosialt geni. Mm. Og det synes jeg treffer godt.
Og så kommer han litt på kant med Sverdrup på Fram 2. De skal ligge sammen 4 år, og de har et litt rart konfliktfylt forhold, eller motsetningsfylt forhold. Kan du si litt om det?
Ja da, det er helt korrekt at det forholdet er egentlig ganske fullt av konflikter, i hvert fall i perioder. Det tror jeg skyldes at de to har svært ulik personlighet. Otto Sverdrup, han er bindøl. Det er altså da den sydligste kommunen i Nordland fylke. Han er, i mine øyne, nordtrønder da. Og nordtrønder har jo tatt eierskap til han. Det står en statue av Otto i Steinkjær.
Og en i Bindalen.
Ja, en i Bindalen også, ja da. Men han er en betydelig polarfarer. Ja, det bevares altså. Og Nansen var veldig avhengig av han. Så han fortjener sin plass i historien. Men han var en stram kar. Han var en skipskaptein. Og han ville ha orden og systemer og var litt bister. Mm. Ikke spesielt interessert i å sitte og småprate og hygge seg. Det viser seg av og til at det også kan skje da. Han var nok innimellom, tok han seg en skarpen om, og det holdt faktisk på et tidspunkt med å gå galt. Er en dagboksnotat der om at han går ut av teltet. De har drukket, antageligvis var den spriten veldig sterk da, muligens en sånn doktorsprit, og så besvimer han, og blir funnet litt tilfeldig. Så hvis han ikke hadde blitt funnet her, så hadde Fram 2 stått uten kaptein og ekspedisjonsleder. Men det er en annen sak da. Men det grunnen til er jo at Lindstrøm, og han er i hvert sitt hjørne, som personer. Og det oppstår en tvekamp mellom dem, kan du si, som vi kan kalle for smørkrigen.
Ja. Ja.
Otto Sverdrup hadde utrustet Fram 2 for 5 år. Proviant og alt skulle holde i 5 år. Kull, alt sammen. Og Lindstrøm forsynte seg med begge hender av forholdet, for her gjaldt det å holde trivselen oppe. Mm. Og så hadde han skjønt det som er hemmeligheten bak det franske kjøkken. Det er jo som kjent 3 ting. Det er smør, smør og smør. Og han brukte kraftig av smørforrådet, som Otto Sverdrup ikke likte så godt. Og da oppstår det som heter smørkrigen, da, hvor Lindstrøm blir pålagt å rasjonere med smør, og så videre, og så videre. Og for så vidt saboterer sjefens ordre ved å bruke ekstra med smør. Og da Otto Sverdrup oppdager dette her, da, så bryter det ut en ganske åpen krig mellom kaptein og Stuart som bor på dette isolerte skipet. Og Otto Sverdrup var nok først, hans første tanke var nok at her skal jeg bare kjøre beinhardt. Denne her lille runde finmarkingen, han skal virkelig få vite hvem som er sjefen her.
Ja.
Men så oppdager Otto Sverdrup at Lindstrøm har hele mannskapet i ryggen. Full støtte. Og det vil ikke en kaptein oppleve, å få hele mannskapet mot seg.
Nei.
ute i et isøde, så der må Sverdrup snu. Ikke, han snur jo ikke tverrsnur på ingen måte, men det kommer til et kompromiss. Kommer til en våpenhvile først, og så senere forhandlinger, som finner da sin løsning da. Sånn blir smørkrigen løst.
Det en glidende aksept.
Ja, det en glidende aksept. Det oppstår også noen konflikter om alkohol, fordi det jo sånn på disse ekspedisjonene at det bare kapteinen som kan servere alkohol, bestemmer når det serveres alkohol. Mm-hmm. Men så oppdager jo Sverdrup til sin overraskelse at det hender at både kokken og andre er ganske beruset, uten at han har gitt noe tillatelse til.
Ja.
Ja, og det skyldes jo selvfølgelig at Lindstrøm, han satte jo øl, blant annet, og han svidde nok av en og annen skvett med sprit også, nede i byssa si. Mm. Så, men det der tappte Lindstrøm egentlig, fordi at han hadde en ung byssegutt da, som Sverdrup finner døddrukken, og da blir det leksa kraftig opp da, om han må nå ta ansvar for denne ungdommen. Ja, så, og så ledde han også nederlag på et annet punkt, fordi som vi nevnte, så må det hele tiden være en beredskap for å gå på ski, hvis skipet brenner eller skrus ned. Mm. Og så finner Otto Sverdrup at dette tror jeg en andre eller tredje vinteren, at mannskapet er så feite at de må tvangsmosjoneres. Og det lages en rundløype rundt skipet, hvor de skal gå da et visst antall runder hver dag. Mm. Men kokken mener at det kan ikke gjelde han, fordi han skal jo tross alt stelle i byssa. Men da får han klart beskjed at det gjelder også kokken. Så han må ut og gå sine runder, Adolf Henrik.
Akkurat. Mm. Så Sverdrup gikk ikke bare på tap. Han hadde
Nei, og han var en meget myndig mann. Du skulle vite hva du gjorde for noe hvis du satte deg opp mot Otto Sverdrup.
Mm. Men, og så tenker jeg, Du skriver jo boka di, Et liv i isen, om arbeidskapasiteten hans, og du har jo vært litt inne på det. Han kunne jo det meste. Altså, han var kokk, han var mekaniker, og etter hvert så gjorde han en ganske betydningsfull innsats i form av innsamling av vitenskapelig materiale. Mm. Vanvittig arbeidskapasitet.
Mm. Ja, han hadde nok det. Men det var jo sånn livet var. Du vet at Adolf Henrik, han kom fra en familie med innvandrere. Familien innvandret til faren, innvandret til Hammerfest i 66, altså 1866. Og Adolf Henrik ble født kort tid etter at de ankommer da. Og da vokser han opp med etter hvert to yngre søsken, en bror og en søster. Og han må jo ta et tak fra dag én. Og det er jo drømmen også, fordi det syder av liv nede på kaiene i Hammerfest, ikke sant? Og det er isavskippere, og det er skyttere, og det er heltene. Det er barnas store helter. Faren var snekker. Det hadde nok ikke Adolf Henrik så veldig lyst til å bli. Han ville ut i ishavet og være med der. Men han måtte jo hjelpe til hele veien og jobbe, for han var en neve stor. Så folk i den tiden, det var jo, altså, i hvert fall på et visst, på det nivået da, vanlige arbeidsfolk, de var vant til det. De jobbet med lyset. De sto opp når sola kom, og så la de seg når det ble mørkt. Sånn var livet.
Og så ble han jo med Amundsen etter hvert på den berømte Sydpol-ekspedisjonen. Og du har jo nevnt det, men der ble han jo, ifølge boka di, ved to anledninger faktisk oppfordret om å være en av de som skulle være med helt inn på polpunktet. Og det sier jo også en del om Amundsens tanker om kokken.
Ja da. Jeg vil ikke se helt bort ifra at han kunne ha klart det. Men selv fant han tanken helt latterlig. Det var ikke hans jobb. Det var ikke hans talent å gå 300 mil på ski. Men han likte å kjøre hunder. Han var en veldig ivrig jeger. Så han jakte jo på det han kaller for Sydpolens rype, som er denne måka som er nede på Sydpolen. Men, og han gikk på ski selvfølgelig. Det måtte det jo. Så, men han, han så på, han hadde en veldig klar oppfatning av hva som var hans rolle og hans styrke i denne ekspedisjonen.
Mm.
Og det var ikke å være med inn. Nå viser det jo seg at det bare 5 stykker som går inn da, etter denne ulyksalige første forsøket hvor Hjalmar Johansen blir tatt av, og 2 stykker til med han. Så da blir det jo et mindre lag, det blir bare 1 telt med 5 mann. Opprinnelig hadde Amundsen planlagt 2 telt med 8 stykker, 4 hver. Så det skjer endringer her som gjør at det også er mindre. Så, men jeg tipper at Roald Amundsen fikk høre ganske klartekst hva Lindstrøm tenkte liksom om sjefens åndelige habitus når han foreslo at han skulle være med på å gå på ski. Da fikk han nok en lekse.
Ja, for det var rene ord for penga.
Ja, gæren, han er jo fra Hammerfest. Så ja da, rene ord for penger. Og han var vel kanskje den eneste også, som kunne snakke sånn til Roald Amundsen.
Mm.
Fordi Amundsen brukte han, ikke sant, som sin, hva kan jeg si, sin sosiale antenne.
Mm.
Han visste hvilket grep Lindstrøm hadde om mannskapet, hva han betød for mannskapet. Og dessuten så var Lindstrøm ingen konkurrent til Roald Amundsen, ikke sant? Han ser konkurrenter i andre på Sydpolen, ikke minst Hjalmar Johansen.
Mm.
Og det er kanskje den egentlige årsaken også til at det skjærer seg så komplett mellom de to.
Mm.
Men det var også andre der som kunne på en måte liksom, Oscar Wisting for eksempel, som kunne på en måte kanskje ha trådt inn i den sjefrollen da. Men der tror jeg Roald var litt for... led litt for mye av forfølgelsesvanvidd, for han var den helt åpenbare sjefen.
Mm.
Og du ser i dagbøkene, så omtaler jo han bare som det, sjefen.
Sjefen, ja.
Ja, med CH da, for å være helt sikker.
Ja.
Mm.
Men de har jo sin egen, du skriver jo det om det i boka di, de etablerer jo sin på Framheim, der sin helt egen morgenrutine, de.
Mm.
Hvor Lindstrøm står opp og fyrer opp i ovnen, og etter hvert så kommer Amundsen tassene, og så får de da et kvarter, 20 minutter eller noe sånt da, hvor Amundsen faktisk bruker Lindstrøm for alt han har vært.
Mm.
Det er ganske interessant.
Mm. Det er det. Og det er nok det som får han til å skrive at han har ydet de norske polare ekspedisjoner større og verdifullere tjenester enn noen annen mann.
Mm.
Det er da dette veldig tette forholdet mellom sjefen og sjefen oppstår. Fordi Lindstrøm da forteller Roald hva som rører seg i kulissene rundt han, og hans oppgave som leder da, å forstå mennene sine, de blir mye, mye enklere ved at kokken er en slags lyttepost for Roald. Og under dette store skismaet mellom Hjalmar og Roald, så er det også Alof Henrik som på en måte bilegge striden da, i hvert fall.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Inntil videre. Der ser vi Roald fra en av hans aller verste sider, etter min mening. Men så lenge de er på Sydpolen, så bilegges på et vis striden. Da. Det er først når de kommer tilbake igjen. Først til Hobart i Tasmania, hvor Hjalmar blir sendt hjem.
Mm.
og senere i Norge, hvor han blir nektet adgang på diverse tilstelninger, mm. og så videre, mm. så oppfører Roald seg særdeles dårlig. Mm. Mm. Så sånn var det da.
Vi må også si litt om, vi har jo snakket en del om matlagingen, men vi må også snakke litt, grann, tenker jeg, om dette med jul for julefeiringa. For det var en spesialitet for Lindstrøm.
Ja, da, det var jo en tid hvor altså han, Adolf Henrik lot ikke en eneste anledning gå fra seg til å feire litt, nei, til å lage til litt ekstra. Og jula er jo selvfølgelig en sånn anledning, da, men det vokser jo ikke noe trær. Hverken i dette arkipelaget hvor Fram 2 oppholdt seg, eller på Sydpolen eller et par andre steder han var med. Så da lagde han sitt eget juletre da. Og på Sydpolen klær han jo seg selv ut som juletre også. Det er noen fornøyelige bilder. Han sitter med glitter i hår og så videre og så videre. Nei, så det var jo veldig typisk han. Og det er et annet eksempel også. Det var 17. mai. Ikke sant? 17. mai var jo blitt en veldig betydningsfull dag, spesielt etter 1905 da. Og det var det også selvfølgelig utover på 1800-tallet, så det var jo også det under Fram 2. Men Roald, som jo er en særing av dimensjoner, han synes ikke 17. mai var noe særlig å feire han.
Nei.
Han mente at 7. juni, altså unionsoppløsningen, var Norges egentlige nasjonaldag.
Ja.
Men 17. mai ble feiret ettertrykkelig likevel, for det var nemlig kokkens bursdag. Så det var den kanskje aller største. Han er født 17. mai 1866,
ja.
Så det var kanskje den aller største feiringen av alle gjennom hele året. Så da, og jeg tipper nok at Roald slo seg ned ved bordet og tok del i festlighetene. Så det var det.
En episode som du skildrer i boka Et liv i isen, det er der han alene på Framheim.
Mm.
Og så skal han ut og lete etter 5 bikkjer som har stukket av,
mm.
og så blir han snøblind.
Mm.
Hva er det som skjer?
Dette er en litt sånn, det er en episode hvor på en måte kildene forlater deg litt. Du blir, også forfatteren blir litt snøblind her, så vi vet ikke helt. Vi vet ikke helt. Og noen steder, når du skriver historiske biografier om andre enn Gro og Yngve, som jeg også har skrevet om, så er kildene vage, ikke sant? Jeg holder på med en tilsvarende biografi nå, fra en person fra 1800-tallet. Og da må du på en måte forsøke å bruke fornuften og finne ut hva kan ha skjedd. Han hadde med seg hunder, ikke sant? Og de har 50 ganger så god, eller minst 50 ganger så god luktesans som oss. Og en helt annen stedsans også, egentlig. Så det jeg tenker er at han på et eller annet vis fant igjen hundene, og at de fant tilbake.
Ja, for han så ingenting.
Nei, han ble komplett snøblind, og det kan jo skje. Og han hadde glemt, de lagde seg jo sine egne solbriller, for å si det sånn, tilpasset på alle mulige vis, og det var det jo helt avhengig av der. Det er et ekstremt lys på Sydpolen. Så at det er det som har skjedd, altså. Mm. At han fant igjen hundene. Men det kan du si at det er forfatterens gjetning.
Mm. Mm.
Men det må jeg jo være ærlig med leseren og skrive at dette er forfatterens gjetning. Dette har jeg ikke helt sikre kilde på.
Mm. Mm. Men han kom tilbake i hvert fall.
Med hundene.
Og godt er det.
Ja da. Og det kan man jo si at der savnet jeg, akkurat der savnet jeg litt at, for der var jo Lindstrøm alene.
Mm.
Der savnet jeg litt at han ikke skrev en liten dagbok, altså.
Mm. Bare for å runde av det med Sverdrup, så i 1914 så blir jo Lindstrøm overtalt av Sverdrup, som hadde, ikke hadde så veldig mye fordelag til å si om han etter Fram 2, så blir han faktisk overtalt til å bli med på en redningsaksjon oppi utenfor Sibir.
Ja.
Og på det tidspunktet så har Sverdrups holdning til Lindstrøm snudd helt om.
Mm. Ja, altså jeg tenker følgende, at Otto Sverdrup, han var en veldig proff ekspedisjonsleder og kaptein. Han verdsatte kunnskap, han verdsatte dyktighet, han verdsatte en som fungerte topp. Han får en forespørsel fra det russiske admiralitetet og med unnsette to ekspedisjoner som har frosset fast langs Sibirkysten. Mm-hmm. Han skjønner intuitivt at disse ekspedisjonene kan lide av ulike sykdommer, også skjørbuk, og han vet jo hvem som eksperten her. Like det eller ikke like det, det jo Adolf Henrik Lindstrøm. Og da det ikke måte på heller, for de allerede da på vei når Lindstrøm omsider svarer at ok, jeg blir med. Så da ble han, Bergensbanen åpnet jo i 1912, så da ble han satt på den nye Bergensbanen, kjørt med tog over fjellet, og går ombord da i skipet, i Eklipse heter dette skipet, kalles for Eklipse-ekspedisjonen dette her, går ombord i Bergen, og de unnsetter den ene av disse to ekspedisjonene, 170 mann. En dør. Resten overlever.
Fantastisk.
Ja. Og da blir det også liggende i Khabarovsk, som Murmansk het den gangen. Nei da, nå tar jeg vel feil. Det var et Aleksandrovsk, selvfølgelig. Aleksandrovsk, det var oppkalt etter Tsaren Aleksander. Og der blir det liggende ganske lenge, og Lindstrøm kokkelerer da selvfølgelig, og det spilles poker imellom marinegaster, og ja, poker liksom den store underholdningen, og første premie i dette pokerspillet, det The Plenty Breakfast ombord på Eklipse, laget av Lindstrøm, altså det høyere innsats,
den har hørt
ja, får du ikke, så der serverer han da en trakterer en masse ulike mennesker da ombord med The Plenty Breakfast, og det virkelig alt. Altså. Det han virkelig kjent for, da, det som paradenummeret, det jo disse pannekakene hans, som sånne, de ligner vel på en amerikansk pannekake med sånn sirup på, sånn lønnetresirup, marble syrup, og det jo selvfølgelig da bacon og egg og nybakt brød og i tønnevis med kaffe og sånn, så han, jeg kan godt tenke meg å ha vært med på en sånn frokost en gang. Så absolutt.
Apropos det, i boka di så har du jo referert en rekke av oppskriftene til Lindstrøm. Mm. Han skrev jo ikke noen selv, men det jo rekapitulert. Har du smakt på noen av disse rettene?
Prøvd å lage noen av dem.
Ja.
Ja, og fått laget noen også, ja. Faktisk. Ja. Det var jo problem, fordi han, som du sier, ikke etterlot seg noe i det hele tatt. Men så kom jeg i kontakt med en lærer på Kokk og Stuart-skolen i Tromsø, som har skrevet flere bøker om nordnorske mattradisjoner. Og han hjalp meg da med å rekonstruere disse oppskriftene. Og han jo blitt en kjendis i våre dager, denne mannen, denne kokken som jeg da har spist og snakket ganske mye med.
Ja.
Skal vi se om jeg ikke finner ut hva han heter da. For han nemlig med i denne her serien om Norges sprekeste 70-åring.
Ja!
Han isbader og bodybuilder og ikke måte på, altså.
Ja.
Men nå står det faktisk litt. Det grann stille for meg her, men jeg skal finne ut hva han heter, altså. Mm-hmm. Du får bare prate litt ja, mens jeg blar i boka.
Ja, altså, av alle de rettene, og her det mye selretter også. Hvem din favoritt?
Ja, altså, jeg lager egentlig den her biff à la Lindstrøm en del, fordi den det jo en porterstekt biff, altså rett og slett. Det ikke den der, det ikke den der karbonaden som mange, den biff eller Lindstrøm som de spiser i Sverige da, med rødbeter og stekte poteter og speilegg og sånn. Den biff eller Lindstrøm som han lagde, det er en viltbiff som da marinert og stekt i bukkøl fra, bukkøl fra Ringnes.
Det ble sulten igjen.
Ja, ikke sant? Og den jo egentlig ganske lett å lage, altså. Fordi du bare steker biffen.
Mm.
Det ikke så lett å finne isbjørn nå, men det var opprinnelig det den skulle lages på.
Mm.
Men du kan lage den på rein, for eksempel elg og en del sånne ting. Og så har du den i en ildfast form med med for eksempel en Guinness, en stout eller et eller annet sånt, oppi til over biffen, og så masse rødløk, og så setter du, og pepper, helt pepper, og så setter du den i ovnen i 200 grader, eller 175, du må ha et lite stektermometer i. Så den egentlig ganske lett å lage, og veldig godt. Jeg liker den i hvert fall veldig godt. Da har du også saus da, til i samme slengen liksom. Sitter jeg og blar her, så jeg finner ikke mannen igjen, men kanskje det plutselig dukker opp i hodet mitt.
En annen ting jeg tenker på, Jan Ove, han tilbrakte et liv i isen, som jo også tittelen på boka var.
Ja.
Det ble lite tid, i hvert fall sånn innledningsvis, til kjærlighet og familieliv for Lindstrøm, men etter hvert så fant han jo kvinnen i sitt liv og gifta seg.
Ja da. Han gjør det, han møter, altså det var også en sånn liten research-greie, altså jeg strevde litt med da. Hvordan møter han Olga Johanna, som hun heter da? Og det jeg tror det var litt tilfeldig, fordi Nils Harald Moe, heter selvfølgelig han som hjalp meg med, Nils Harald Moe, og det er han som er med i dette TV-programmet om Norges sprekeste 70-åring.
Ja.
Han er imponerende på alle mulige vis. Det jeg gjorde var jeg satte meg ned på Riksarkivet. Der har de adressekataloger fra langt, langt tilbake igjen. Du kan rett og slett se hvor folk levde, hvor bodde, og hvor lenge de bodde der. Og da bodde Lindstrøm nede i Munknamsveien, ikke så langt unna der klubbskjulet i sin
tid. Ja, ja, ja.
Ja. Og i det samme leilighetskomplekset da, så bodde Olga. Enten så har de møttes mye tidligere, og, for det står ikke liksom hvilken etasje og sånn, eller soverom de bodde på. Så jeg tror de møttes tidligere, og at de bodde der sammen ugift da. Hun var jo en, før de gifta seg, for de gifta seg vel i 15 eller 16, ikke sant, noe sånt. 1915, eller han var i hvert fall gift når...
1917, det står i boka.
Ja, det er ikke så lett å huske alt det der. Men i alle fall, så, og hun kunne ha vært en bok selv. Hun var jo noe så sjeldent som en privat næringsdrivende kvinne på dette tidspunktet. Hun drev først en frisørsalong, og så senere et parfymeri, en kombinasjon antageligvis, så etter hvert også en leketøysbutikk da.
Akkurat.
Ja. Så jeg ser vel for meg at Adolf Henrik kokkelerte en god del for denne dama mens hun jobba. For selv så gjorde han ikke veldig mye mellom ekspedisjonene da. Han leste nok litt og uttalte seg og sånne ting. Hørte mye på radio etter hvert. Men, og det er sånn han får vite at Roald blir borte da, i Ishavet i 28. Det hører han på radio. Så dessverre da, hun er jo vesentlig yngre enn han. Det er vel kanskje 20 år aldersforskjell eller noe sånt. Men hun dør før han. Hun dør allerede i 1930, hvis jeg ikke husker feil. Da er hun jo ikke så veldig gammel da. Kanskje fylt 40 eller noe sånt. Ja, litt mer ære kanskje, men i alle fall.
Vesentlig yngre enn
da. Ja, vesentlig yngre og dør før. Det tipper jeg var et stort savn for han. Så absolutt. Men så blir han etter hvert syk selv også da. For Roald vil jo ha han med på denne Maud-ekspedisjonen sin. Som jo et forsøk på å gjøre det Fridtjof ikke fikk til, nemlig å nå Nordpolpunktet. De skal fryse opp langs Sibirkysten, og så skal de fryse inn og flyte, og dette skipet Maud blir jo bygd ut på Vollen i Asker, hvor det nå er tilbake igjen, og skal det er et flott prosjekt, synes jeg, at nå Maud også kommer til heder og verdighet igjen, ikke bare fram og i øa, men når han går ombord, eller han har nok vært ombord flere ganger tidligere, men har noe med seg, alt han skal ha, personlige ting og sånn, kommer med hele skipssekken sin, mm-hmm. så faller han i trappa fra, de har en liten flytebrygge der, så skal han gå opp trappa opp på dekket, mm. og da får han altså et slag da, der. Kommer raskt på sykehus, men er lam i den ene siden. Mm. Eller i hvert fall bevegelseshemmet i den ene siden, og kan ikke være med. Og så sier, blir det sagt da, at Roald Amundsen, han hyrte ikke på noen ny kokk. For en erstatning for Lindstrøm fantes ikke, rett og slett.
Ikke sant?
Og dette preger den ekspedisjonen. Roald skriver et eller annet sted der oppe, da har det vært så mye syttering og klaging på maten, at han selv tar rollen som kokk, og skriver i dagboka at sjef og sjef, det er jo en snurrig kombinasjon,
ja.
Men muligens er dette de to viktigste roller på en unntagelse, eller en ekspedisjon som våres, da, skriver han. Så derfor kokkeyrket sin endelige fortjente anerkjennelse. Så han savner rett og slett, og de ser at denne ekspedisjonen sosialt sett går i oppløsning. Der folk går i land, ikke sant, for å gå hjem. Det to som dør i forsøket på å unnslippe. Så der sitter Roald alene og skriver brev til gifte kvinner stort sett, som han har forelsket seg i. Og så, ja, det går rett og slett ad undas sosialt med. Og Roald drar jo vekk fra denne ekspedisjonen selv, også på et tidspunkt. Det er Oskar Wisting som blir sittende igjen og skal redde stumpene der.
Og det de manglet, det var egentlig, det var et kraftsentrum, sosialt kraftsentrum som Lindstrøm.
Ja, ja. Det er framværet av Lindstrøm, egentlig, kanskje, som viser best hva han betød på disse ekspedisjonene.
Før vi runder her, sånn, du har en veldig rørende beskrivelse i boka di av før Olga Johanne døde, hvor de fikk jo aldri barn. Men hver 17. mai så kom altså barna fra Ila skole marsjerende opp forbi huset deres. For å hylle den gamle polfareren.
Ja.
Det er veldig vakkert.
Ja da, det var kongen på balkongen, og Lindstrøm på balkongen. Det var før stortingspresidentene begynte å stå på sidebalkong. Men ja, det er riktig. Altså, og det var nok den statusen han hadde. Han var liksom, norsk polarhistories vennlige ansikt. Fritjof ville jo for alltid være den store nasjonale helten. Roald er uten tvil verdens fremste polarfarer, og hans erobring av Sydpolen er jo den siste store geografiske oppdagelse. Det er 40 år etter at Livingston og Stanley Morton møtes på bredden av Tanganyikasjøen. Så det er på en måte, og da må mennesket til månen for å gjøre en ny stor oppdagelse etter det. Så han blir jo stående som den store oppdageren. Men Lindstrøm var det vennlige ansiktet. Den på en måte folk kunne få varme og kjærlighet til, og symboliserte egentlig hele dette her som skapte det norske polareventyret, som gjorde Norge til den fremste polarnasjon, kanskje noen gang gjennom historien. Nemlig dette fellesskapet, dette samholdet som de brakte med seg da, ut på de mest forblåste og kaldeste plassene i verden, ikke sant? Mens du ser andre ekspedisjoner er organisert militært og så videre, så var det nesten, ikke helt, men nesten som en kameratgjeng som reiste ut.
Hvor får man kjøpt boka Et liv i isen?
Ja, da, det går jo an selvfølgelig å henvende seg til meg. Jeg har en veldig enkel e-postadresse. Det er jo navnet mitt, Jan Ove Ekeberg, uten store bokstaver eller punktummer, @gmail.com. Og så er boka da også kan bestilles på et forlag som heter Kolofon.
Ja.
Det er sånn print on demand, som bare tar kontakt med Kolofon, og så bestiller det antallet eksemplarer man kan ha. Det er alltid mellom 1 og 1000, hadde jeg nær sagt. Nei, altså, boka ble jo først utgitt i 2000, og senere blitt da nyutgitt to ganger i 2011, på grunn av jubileet da. Og nå da har jeg selv utgitt den på kolofon da, mm. sånn at jeg har til foredrag og folk som interessert da. Så den tikker og går fortsatt. Så det veldig morsomt. Og det som enda mer morsomt, det jo at Adolf Henrik Lindstrøm har fått sin egen statue i Hammerfest. Det skjedde i 2017. Dessverre året etter hans fødselsdag, da meningen var jo at det skulle avdekkes på 100-årsdagen hans, men det ble året etterpå. Og det Adolf Henrik Lindstrøms plass nede på brygga der. Og det en festival hvert år, en matfestival i hans navn i Hammerfest, så han har jo kommet til veldig heder og verdighet der oppe, selvfølgelig. Og det jeg ganske sikker på at han ville ha likt særdeles godt selv. Han var ikke noen spesiell beskjeden mann, kan vi si. Han var fra Hammerfest, han var finnmarking, så det ville han ha likt veldig godt hvis han hadde visst det.
Velfortjent statue. Tusen takk for en hyggelig prat, Jan.
Takk, det samme.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.